16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sastanak premijerke Srpske, Željka Cvijanović i više ministara sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestali civila u rješavanju stambenih i drugih pitanja.
U Briselu počeli tehnički pregovori o prilagođavanju sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje BiH i Europske unije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži etapno prilagođavanje.
Srpska pravoslavna crkva i vjernice proslavljaju Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Organizovano plivanje za časni krst u više gradova Srpske i Srbije.
Kosovo nije postalo član arbitražnog suda u Hagu, izgubljena diplomatska inicijativa Prištine.
Rukometaši Srbije večeras protiv Makedonije igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu rundu takmičenja na evropskom prvenstvu.
Vrijeme pretežno sunčano i veoma hladno, sutra toplije. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović razgovarala je s predstavnicima Republičke organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila. Na sastanku kojem su prisustvovali ministri Milenko Savanović, Zoran Tegeltija, Dragan Bogdanić i Anton Kasipović, u fokusu je bio proces traženja identifikacije nestalih lica kao i zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje ove kategorije. Nakon sastanka, resorni ministar Milenko Savanović i predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović dali su izjave.
Mi smo svih proteklih godina posebno kroz akcione planove zapošljavanja izdvajali određena sredstva za samozapošljavanje, zapošljavanje demobilisanih boraca, djece porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida. Ja ću vam reći podatak da smo samo od avgusta 2012. godine do kraja 2015. godine na ime akcionog plana zapošljavanja zaposlili, odnosno samo zapošljavali oko 2127 lica i utrošili negdje blizu 9.300.000. Naravno, to nije dovoljno i mi ćemo to proširiti.
Zapošljavanja prije svega, iako je to treba da bude maksimalni interes cjelokupne vlade i cijelog sistema Republike Srpske, ali u pitanju blizu 3.000 djece nezaposleni od 20 godina do 40 i nešto, jer smo uzeli u obzir djecu koja su bila maloljetna u momentu pogibije njihovog oca, jer smatramo da je to moralna obaveza društva, države, da preuzme brigu oko te djece, posebno oko zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja, oni koji nisu iz različitih razloga kroz dosadašnji projekt stambeno zbrinut. Nemamo još pravu predstavu koliko je takve djece, ali radi se sigurno o nekoliko stotina porodica.
Aktualno u politici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nikada nije zvao lidera radikala i predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanka Mihajlicu u Nacionalni savjet Srpske.
Nakon što je Mihajlica izjavio da je odbio Dodikov poziv da bude član Nacionalnog savjeta, predsjednik Srpske je podsjetio da je sjednica Senata održana 8. januara kada je razgovarano o toj temi i da je tada rečeno da treba da se razmotri ideja o tome kako bi se to moglo formirati. Dodik kaže da nakon toga nije ni sreo Mihajlicu i da ne može da razumije porive da neko na taj način laže na javnoj sceni. Na inicijativu predsjednika Senat je prihvatio prijedlog za formiranje Nacionalnog savjeta.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić i srpski član predsjedništva BiH i lider PDP-a Mladen Ivanić, komentarišući zahtjev za smjenu predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanka Mihajlice, naveli su da parlament mora biti mjesto gdje svi mogu da iznose svoje stavove. Oni smatraju da ovakva situacija pokazuje u kakvom društvu živimo.
Pa ja mislim da je ovo što se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srpske u stvari rušenje institucije Narodne skupštine, jer Narodna skupština mora biti mjesto gdje svi iznose svoje stavove, gdje se diskutuje o različitim mišljenjima, a mislim da su urušili demokratski kapacitet institucije i mi ćemo razmatrati tu situaciju oko zahtjeva za smjenu Mihajlice i vidjeti kako da reagujemo na to.
I najveća ironija svega što je izgleda jedina žrtva svega toga treba da bude gospodin Mihajlovica koji je samo ukazao na to. Iz vlasti niko. To pokazuje zaista jednu strašnu situaciju u kojoj se mi kao društvo nalazimo.
U narednom periodu mogla bi se očekivati nova skupštinska kriza u Srpskoj ako dođe do smjene predsjednika Odbora za bezbjednost Milanka Mihajlice. Izjavio je danas u Banja Luci član predsjedništva Saveza za promjene Dragan Čavić. Istakao je da je to mjesto prema poslovniku pripada predstavnik opozicije u parlamentu Srpske, da je samim tim jasno da je riječ o političkoj smjeni.
Nikada se nije desilo do sada da skupštinska većina, kakva god da je, smjenjuje predsjednika nekog odbora koji je iz druge političke stranke, nego se dešavalo da su stranke tražile da se pojedini članovi odbora iz njihovih redova smijene radi različitih razloga. A ovakva situacija može ponovo dovesti u Narodnu skupštinu još jedan vrlo, vrlo turbulentan period. Ja ih upozoravam u ime Saveza za promjene da shvate da to ne treba da rade i da prije svega političke stavove shvate kao slobodu izražavanja, a to je Ustavom Republike Srpske zagarantovano.
Srpska, BiH i Evropska unija, jedan od tri uslova za aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo Evropske unije je prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom. Ukoliko bi Bosna i Hercegovina prihvatila zahtjeve Evropske komisije, u BiH bi bez carine u trogodišnjem periodu bilo uvezeno čak 50.000 tona mesa, mlijeka i prerađevina. Poljoprivrednici ističu da bi to označilo kraj domaće proizvodnje. Tehnički pregovori o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju počeli su danas u Briselu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je sačinilo dokument u kojem se traži etapno prilagođavanje. Druga dva uslova za aplikaciju članstvu u Uniji su mehanizam koordinacije i objavljivanje rezultata popisa stanovništva iz 2013. godine. Milan Stojić.
Liberalizacija uvoza bi mogla u potpunosti uništiti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Šta se traži od BiH u periodu od 3 godine, saopštio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović.
Mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona, plus cigarete i neki drugi proizvodi, konditorski, sokovi, alkoholna pića i tako dalje.
Poljoprivrednici u Republici Srpskoj i Federaciji BiH oštro se protive bescarinskom uvozu poljoprivrednih proizvoda iz zemalja u kojima je mnogo veća institucionalna podrška poljoprivrednicima. Mehmet Nikšić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH.
Ostala bi domaća proizvodnja kompletna. Ne možemo biti ni konkurentni evropski proizvod, proizvođači Evropske unije imaju 10 puta bolje poticaje i ambijent za proizvodnju.
Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka iz Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da će, ako se ispune uslovi o bescarinskom uvozu iz Evropske unije u BiH, bez posla ostati čak 100.000 ljudi.
I mi nemamo privredu, ne bi imali ni poljoprivredu i pitam se od čega bi ovaj narod živio, a da li nam onda treba i država.
U Briselu su danas počeli prvi tehnički pregovori, rekao je šef BiH pregovaračkog tima Hamza Trnjak i dodao da pravi pregovori tek predstoje.
A upravo se ovdje radi o carinsko-tarifnoj politici. Znači, uključivanje carinske tarife vezano za tradicionalnu trgovinu.
Predsjedništvo BiH ne odustaje od namjere da aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju BiH podnese do kraja januara. Član predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.
Ono će biti predat, papir može biti i danas predat. Ako nije realno u januaru, ja se bojim da nije realno uopšte.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić potvrdio je da je odluka o aplikaciji donijeta i nada se da će Evropska unija ublažiti zahtjeve oko bescarinskog uvoza u BiH.
Ta naša odluka je urađena prije 15 dana, dakle mi i dalje ostajemo pri tome. Ja iskreno mislim da bilo dobro da partneri federacije još malo naprave iskorak u dijelu koji se odnosi na poboljšanje mehanizma koordinacije. Tu oni imaju neke svoje interne probleme, Republika Srpska tu nema. I da Europska unija s druge strane shvati da proces prilagođavanja trgovine i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mora ići postepeno da bi bio prevelik udar na poljoprivredu, da se to sve desi u jednom momentu.
Kredibilna aplikacija bi morala značiti potpuno ispunjavanje uslova što bi moglo uništiti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, bez obzira na upozorenja, aktuelni saziv predsjedništva BiH ne odustaje od cilja da ovaj posao bude završen do kraja januara.
A prije Europe dobri odnosi u regionu, doduše kako kad. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ocijenio je da su odnosi Sarajeva sa Beogradom u ovom trenutku oscilirajući i rekao da želi da vjeruje u iskrenost poruke Aleksandra Vučića da je Srbiji stalo da sa Bosnom i Hercegovinom ima najbolje odnose u regionu.
Izetbegović je u intervju za sarajevske medije zamjerio premijeru Aleksandru Vučiću to što je u Banja Luku na obilježavanje Dana Republike Srpske došao u takvom sastavu, umjesto da je došao, kako navodi neki ministar. Priznaje da odluka Ustavnog suda o tom datumu još nije stupila na snagu, tako da se, kaže, formalno može reći da ništa nije prekršeno. Izetbegović smatra da Vučić pokušava da približi odnose Sarajeva i Banja Luke, ali tako što, kako je rekao, igra jednu igru u kojoj smo za sada i mi iz Bosne i Hercegovine u pravu, a i Milorad Dodik je u pravu, pa je blizak i Banja Luci i Sarajevu.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju bogojavljenje. Ovim praznikom obilježava se krštenje Isusa Hrista u rijeci Jordan. Povodom bogojavljenja u pravoslavnim hramovima širom Srpske služene su svete liturgije i održane svečane litije. Oni malo odvažniji plivali su u rijekama za časni krst. Na bogojavljenje vjernici se pozdravljaju pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi. Kako su vjernici Srpske i sa Kosova i Metohije obilježili današnji praznik u prilogu Slavena Dimitrića.
Svete arhijerijske liturgije povodom bogojavljenja služene su u svim pravoslavnim hramovima. Liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci je služio episkop banjalučki Jefrem, a nakon liturgije je ulicama Banja Luke predvodio svečanu litiju.
Ako mi otvorimo svoja srca, ako ga budemo primili, onda će i on ostati s nama, onda ćemo mi biti u situaciji da smo uveli Boga, da smo uveli Hrista u svoj život, u život narodni, u život porodični i da će nam sve biti srećno, blagosloveno.
Do časnog krsta u rijeci Vrba sprivio od 40 mladića doplivao je 22-godišnji Aleksa Jušić iz Banja Luke. Pobjednika je episkop Jefrem darovao zlatnikom, dok su ostali plivači nagrađeni prigodnim poklonima.
Evo, treći put osvajam časni krst, to mi je velika čast. Prije 6 godina sam prvi put osvojio ovdje 2010. Tad je bilo i najhladnije, ovo poslije toga stalno vrijeme nas posluži u neku ruku.
Bogojavljensku svetu arhijerijsku liturgiju u Trebinju služio je episkop Zahumskog Hercegovački Primorski Grigorije. Organizovano je plivanje za časni krst, do kojeg je prvi doplivao 19-godišnji Aljoša Slavić, koji za krste pliva već 6 godina, a prvi uspjeh ostvario je ove godine.
Motiv je bio volja prema Bogu u takmičenju, održavanju tradicije. Ja mislim da je ovo najhladnija godina do sad, ali izdrži se. Imao se ispit danas, ali odlučio sam da ostanem i da plivam.
Za bogojavljenski krst plivalo se i u istočnom Sarajevu, u rijeci Željeznici u Vujkovićima. Prvi je stigao Boris Lavotović. Mladi sportista nije očekivao da će prvi doplivati do časnog krsta.
Ne znam dok će sad ovo kapsu. Nije bilo pripremljeno, samo izvođu pomoć.
Prijedorčanin Daniel Drljača treći put zaredom pobjednik je plivanja za časni krst u rijeci Sani, u kojem su učestvovala 44 plivača.
Prije svega želim da čestitam svim momcima koji su se prijavili i odlučili se da plivaju u ovako teškim vremenskim uslovima na ovaj veliki pravoslavni praznik. Želim da čestitam svim organizatorima i svim ljudima koji su došli da podržave plivače danas.
Od 19 učesnika na 6. po redu plivanju za bogojavljenski krst u Višegradu, najuspješniji je bio Vladan Simić.
Drina je jako hladna, 7 stepeni je bila. Od uvijek sam imao ovu želju da zaplivam, eto, nikad mi se nije dalo.
U hladnoj Drini ove godine u Višegradu zaplivale su i dvije djevojke, Olivera Dobrijević iz Valjeva i Dijana Drakul iz Foče, koja je i najmlađi učesnik ove godine.
U Foče se ne održava to, nego u Višegradu i drago mi je što sam mogla i ovdje dođem da učestvujem s svima.
Pred više od 1000 vjernika u Modriči je za časni krst plivalo 15 mladića. Najbrži je bio Daniel Vukmirović.
Jako sam ponosan što sam prvi doplivao. Naravno, svi učesnici su pobjednici, ovo je samo eto ja sam prvi doplivao.
Jedna žena i 31 mladić za krst su plivali u Savi u Brodu. Prvi do željenog cilja doplivao je Vladimir Bačić.
Ovo smo se okup, znači da ispoštujemo to 19. januar, bogojavljenje, plivanje za časni krst. Prvi put da se država u našem gradu.
Tradicionalno, bogojavljenska sveta arhijerijska liturgija i plivanje za bogojavljenski krst održano je i na Kosovu i Metohiji. Sa Kosova nam se javio novinar Živojin Rakočević.
Danas
se na jezeru Gazivo, da je to je sjever Kosova i Metohije, održava plivanje za časni krst, liturgiju je u crkvi Svetog Dimitrija, a u Kosovskoj Mitrovici služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije, ali u osnovi ono što je najvažnije jeste da je to dan velikog praznika, liturgijskog sabranja.
Povodom današnjeg praznika, zbog velike časti i srpske tradicije, u hladnim rijekama plivalo se u gotovo svim gradovima i opštinama Republike Srpske i Srbije.
Pobjednik plivanja za Bogojavljenski krst na Zemunskom keju je Dejan Dimitrijević iz Beograda, a nagrađen je časnim krstom medaljom Beograda i pobjedničkim viteškim plaštom koji mu je uručio njegova svetost patrijar srpski Irinej. On je do krsta od leda u Dunavu doplivao prvi u konkurenciji ukupno 280 plivača i plivačica iz Beograda Ognjen Mihajlović.
Bogojavljinsko plivanje za časni krst u Beogradu je održano na tri mjesta, Adi Ciganliji, Grodskoj i u Zemunu. Najsvečanije je bilo na Zemunskom keju, gdje je ova svečanost održana po 19. put. U prisustvu patrijarha Irineja za krst se takmičilo čak 280 plivača. Njegova svetost je pobjedniku uručio prigodne nagrade.
Ovogodišnjem osvajaču Bogojavljinskog krsta na reci Dunavu u gradu Zemunu dodeljujemo mladom gospodinu Dejanu Dimitrijeviću sa molitvom gospodu da ga krst čuva, štiti i vodi, a preko njega i sav narod srpski pravoslavni.
U prisustvu velikog broja posmatrača do krsta je prvi stigao Dejan Dimitrijević, inače radnik aerodroma Nikola Tesla, kojem je ovo četvrti put da pobjeđuje u ovom takmičenju.
Ovde nije bitna snaga, nije bitno ništa, samo je bitna vera i ono zbog čega ste došli ovde, a to je da svi uskočite i da svi iskočite iz ove vode kao pobjednici.
U ime organizatora okupljenima se obratio i Damir Kovačević, zamjenik predsjednika opštine Zemun.
Mi bez tradicije nemamo budućnost, a bogojavljinsko plivanje je jedan značajan segment toga. Bogojavljinsko plivanje se održavalo i u 19. i 20. stoljeću. Bio je prekid od 46. do 98. obnovljeno upravo ovdje u Zemunu.
Inače, temperatura Dunava iznosila je plus 3 stepena Celzijusa, što znači da je bilo toplije u vodi nego na suvom.
Na više od 3500 mjesta širom Rusije i ove godine pravoslavni vjernici su razbijali led na rijekama i jezerima kako bi se na bogojavljenje ritualno okupali u ledenoj vodi. Na ovaj praznik Rusi tri puta uranjaju u osveštenu vodu kako bi se očistili od grijeha.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Predstavljena nova oprema u Sarajevu za mjerenje kvalitete vazduha.
Španski teniser Rafael Nadal poražen u prvom kolu Australijan Opena. U Banjalučkom parku Petar Kočić danas se okupio manji broj majki, troje i četvoro djece kao apel za što hitnju isplatu jednokratne novčane naknade za treće i četvrto dijete koja nije isplaćena majkama koje su rodili u drugoj polovini marta prošle godine ili kasnije. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Srpske isplatilo je juče sredstvo za ovu namjenu oko 505.000 maraka javnom fondu za dječju zaštitu Srpske, a fond bi isplatu trebalo da počne od petka. Darko Šavija.
Darija Pajić, majka četvoro djece, kao i druge majke, došla je da skrene pažnju nadležnima da se ne čini dovoljno na podsticanju rasta nataliteta. Majke troje i četvoro djece najviše su se žalili na kašnjene isplate jednokratne pomoći za djecu.
Isplaćena je znači, naknada od države za treće i četvrto dijete za mart prošle godine. Eto, to znamo sigurno.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta isplatilo je juče 505.481 marku na ime naknada za rođenje trećeg i četvrtog djeteta, koji se isplaćuju kroz projekat Fond treće i četvrto dijete. Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske počeće isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 600 maraka za treće i 450 maraka za četvrto dijete od petka 22. januara, rekao je direktor fonda Nedeljko Jović.
To je za djecu rođenu od 15. marta do tamo negdje sredine novembra. Ostaće jedan znači mali dio neisplaćen, druga polovina novembra i decembra za prethodnu godinu, a sve ovo je znači ovim obuhvaćeno i isplaćeno.
Pored zahtjeva za redovnu isplatu jednokratne pomoći za treće i četvrto dijete, majke su najavile da će nadležnim institucijama uputiti i dodatne zahtjeve, između ostalog da se ukine cenzus i poveća dječji doplatak, da na dodatak imaju jednaka prava sva djeca u Republici Srpskoj, bez obzira na radni status oba roditelja, da se ukine PDV i smanje cijene na osnovne potrepštine za bebe, kao što su pelene, mlijeko i adaptirana hrana.
Vijest koju smo upravo dobili, privreda i energetika, struja iz termoelektrane u Stanarima, bit će u mreži kako je planirano u maju, potvrdio je tehnički direktor IFT rudnika i termoelektrane Stanari, Savo Mirković.
On je zajedno s predstavnicima termoelektrane i izvođača radova upoznao ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića o dosadašnjim aktivnostima na izgradnju ovog kapitalnog objekta. Termoelektrana Stanari će u narednom periodu bitno poboljšati strukturu industrijske proizvodnje Republike Srpske i poboljšati energetske bilanse, što je važna činjenica koja će obezbijediti novi kvalitetni napredak i razvoj ekonomije Republike Srpske, rekao je ministar Đokić nakon obilaska postrojenja termoelektrane Stanari.
U okviru projekta Ujedinjenih nacija za životnu sredinu danas je u Sarajevu predstavljena nova oprema za mjerenje kvaliteta vazduha namijenjena hidrometeorološkim zavodima Srpske i Federacije BiH. Projektom su predviđene dvije nove mjerne stanice u Prijedoru i Goraždu, dok su dvije obnovljene u Banja Luci i na Ivan Sedlu. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srednika Golić rekla je da će realizacija ovog ekološkog projekta omogućiti efikasniji monitoring kvaliteta vazduha. Stjepan Zlikovac.
Realizacijom ovog projekta oba entiteta BiH se svrstala u zemlje koje brinu o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Kada je u pitanju Republika Srpska, stanice za mjerenje i kontrolu kvaliteta vazduha instalisane su u Gljeviku, Gacku, Brodu, Banja Luci i Prijedoru. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić poželjela je da takvih mjernih stanica bude što više u Republici Srpskoj.
Ova mreža hidrometeoroloških stanica omogućuje da svakodnevno pratimo i vršimo monitoring vazduha i da znamo gdje su te tačke na koje moramo zajedničko se fokusirati, zajednički djelovati kako bi građanima, znači cijele Bosne i Hercegovine, omogućili jedan kvalitetniji život i kvalitetniju životnu sredinu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da će realizacija tog projekta znatno ojačati hidrometeorološku infrastrukturu u oba entiteta i omogućiti građanima da putem interneta u svakom momentu imaju informacije o kvalitetu vazduha.
Svi mi, znači i institucije, stručnjaci, ali i šira javnost u svakom trenutku da očitavaju u Bosni i Hercegovini prisustvo sumpor dioksida, azotnih oksida, čestica, dima.
Predstavnik UNEP-a Pierre Carlo Sandel rekao je da je za BiH na njenom evropskom putu veoma važna briga o životnoj sredini.
Our feeling is that a lot is happening.
Naš je osjećaj da se jako puno toga dešava u Bosni i Hercegovini vezano za mjere zaštite okoliša, međutim ne prenosi se dovoljno toga i naša je namjera da pomognemo da se to izmijeni.
Vrijednost opreme za mjerenje kvaliteta vazduha iznosi 450.000 dolara.
Još iz Srbije, Kosovo nije uspjelo da postane član Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu nakon što je ostalo bez podrške Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Kvinte, što se u Prištini tumači kao prva izgubljena diplomatska bitka u ovoj godini, prenosi RTS.
Ovaj neuspjeh je došao samo dva mjeseca poslije neuspjelog pokušaja da se učlani u UNESCO, za što nije dobilo podršku svih zemalja koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost. Ukazuje se da se Priština još nije prijavila ni za učlanjenje u Savjet Europe i dodaje da vlada zapravo pokušava da sakrije neuspjehe koji ih, prema mišljenju analitičara i opozicije, skupo koštaju.
Vatrogasci su uspjeli da lokalizuju požar u hotelu Ritz Paris u glavnom gradu Francuske i više nema opasnosti od širenja vatre. Zvaničnici su saopštili da nema povrijeđenih u hotelu koji je trebalo da bude otvoren ove godine poslije 3,5-godišnjeg renoviranja.
Na lokaciji požara u centru grada evakuisano je oko 150 radnika. Uzrok požara koji je izbio na 7. spratu i proširio se do krova za sada nije poznat. Ritz je otvoren 1898. godine i bio je prvi hotel u Parizu koji je uveo električnu energiju na svim spratovima i u kupatila unutar soba.
Još iz svijeta koji se mijenja, nova industrijska revolucija promijenit će tržište rada, pa će mnoge poslove preuzeti roboti i vještačka inteligencija, te bi radnici u 15 vodećih država svijeta mogli da izgube 5 miliona poslova tokom sljedećih 5 godina.
Prema procjenama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, bit će otvoreno 2 miliona novih poslova, dok će 7,1 milion radnih mjesta zamijeniti tehnološka rješenja ili će postati nepotrebna.
In memoriam. Doajen banjalučkog novinarstva Milenko Marić preminuo je u 74. godini u Banja Luci. Novinarsku karijeru počeo je u radioteleviziji Sarajevo, za koju je radio iz dopisništva u Banja Luci. Nakon toga više decenija bio je dopisnik jugoslovenskog lista Borba, gdje je i penzionisan.
Pisao je i za banjalučki glas, Sarajevsko oslobođenje i druge listove i revije. Ostaće zapamćen po upečatljivim reportažama u kojima je vjerno prikazao ljudske sudbine i probleme tog vremena. Komemoracija povodom smrti Milenka Marića bit će održana sutra u 10:30 u pres centru u hotelu Bosna, a sahrana u 12:00 na novom groblju u Banja Luci.
Sport. Košarkaški savjet Srbije dobio je organizaciju jednog od tri kvalifikaciona turnira za odlazak na olimpijske igre. Naredne olimpijske igre ove godine. Na košarkaškom turniru na olimpijskim igrama učestvovat će 12 reprezentacija.
Selekcije Sjedinjenih Američkih Država, Brazila, Australije, Nigerije, Venezuele, Argentine, Španije, Litvanije i Kine su već obezbijedile plasman, a još tri učesnika će biti poznata nakon tri kvalifikaciona turnira koja će biti odigrana u periodu od 4. do 10. jula. Osim Srbije, domaćinstvo kvalifikacija dobili su Italija i Filipini.
Rukometaši Srbije večeras protiv Makedonije igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu rundu takmičenja na evropskom prvenstvu. Srpski teniseri Viktor Trojicki, Jelena Janković, Ana Ivanović u drugom kolu otvorenog prvenstva Australije. Na startu takmičenja eliminisan Španac Rafael Nadal. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši iz Srbije i Makedonije večeras u međusobnom duelu odlučuju koja će reprezentacija u drugi krug takmičenja na evropskom šampionatu u Poljskoj. Srbiji da bi prošla dalje treba pobjeda, dok Makedoncima odgovara i neriješen rezultat. Selektor Srbije Dejan Perić vjeruje u prolaz u narednu fazu.
Ekipa iz našeg regiona, uvijek posebne utakmice sa zemljama iz naših, da kažem, bivših republika, i mislim da je to jedna utakmica koja će opet imati svoju posebnu specifičnu težinu. Nije prvi put igramo, ali mislim da će biti spremni za to.
Ovaj meč igra se od 18:15. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Australijan Opena. Iako je gubio 2-0 u setovima, uspio je da preokrene meč i savlada Španca Munosa Delanavu. Plasman u drugo kolo obezbijedile su Jelena Janković i Ana Ivanović. Jankovićeva je porazila Polonu Herceg sa 2:6-3, dok je Ivanovićeva bila bolja od Temi Paterson sa 6-2 i 6-3. Bojana Jovanovski porazom od Alison Cornet 6-1-6-0 završila je učešće na prvom Grand Slam turniru sezone. Ipak senzacija dana je eliminacija Rafaela Nadala, koji je u 5 setova, nakon gotovo 5 sati igre, poražen od zemljaka Fernanda Verdaska. Na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste u Beogradu večeras ćemo saznati preostala dva učesnika polufinala. Televizija Republike Srpske od 20:15 prenosit će duel Hrvatske i Mađarske, dok na našoj televiziji u snimku od 21:20 možete pogledati susret Crne Gore i Italije. Podsjećamo, u polufinale sinoć su se plasirali vaterpolisti Srbije i Grčke.
Danas je bilo pretežno sunčano i veoma hladno vrijeme. Sutra tokom dana malo toplije nego danas. Meteorolog Igor Kovačić.
U 13:00 izmjerene su sljedeće temperature. Krupa na Uni -7, Kalinovik -6, Gacko i Čemerno -5, Nevesinje, Sokolac, Han Pjesak -4, Šipovo -3. Mrković grad, Foča, Novi grad, Drinić, Rudo -2, Prijedor, Srebrenica -1, Ribnik, Srbac, Banja Luka, Bijeljina 0, Bileća, Zvornik, Doboj 1, Višegrad 2 i Trebinje 4 stepena. Sutra te u narednom periodu očekuju nas slične vremenske prilike. Sutra ujutru veoma hladno, pretežno vedro, veoma jak mraz u višim predelima, na visoravnima i u mrazištima na istoku, a u ostalim predelima uz malo popuštanje mraza, ali dalje hladno. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i blagi porast temperature, pa će u mnogim nižim predelima biti s pozitivnom temperaturom. Na planinama i visoravnima ostaje hladno. Uveče i u noći na četvrtak malo više oblaka na sjeveru. Jutarnja temperatura će biti između -8 i -3, na jugu oko -1, a na istoku hladnije, oko -12. U planinama i kotlinskim predelima, te na visoravnima na istoku do -16. Najviša dnevna od 1 do 6, na jugu stepen 2 toplije.
16:30, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Sastanak premijerke Srpske Željka Cvijanović i više ministara sa predstavnicima Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila o rješavanju stambenih i drugih pitanja.
U Briselu počeli tehnički pregovori o prilagođavanju sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje BiH i Europske unije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži etapno prilagođavanje.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju Bogojavljenje, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Organizovane plivanje za časni krst u više gradova Srpske i Srbije.
Rukometaši Srbije večeras protiv Makedonije igraju odlučujuću utakmicu za plasman u narednu rundu takmičenja na Evropskom prvenstvu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Era.